Leipalingu laukas muižas parks, parka fragmenti. Seiras upes kreisajā krastā augstajās upes nogāzēs un ielejā esošo Leipalingas muižas parku ierīkoja sapiegu dzimta. Pēc dažiem gadsimtiem, muižu pārvaldot polim Petram Balinskim, parks tika pārveidots angļu stilā. Izveidoti pastaigu celiņi, izrakts Simonišķas ezeriņš, kas ar kanāliem savienots ar muižas dīķiem, uzbūvēti interesanti tiltiņi. Jauktajās kuikoku un lapu koku parkā visvairāk bija priežu, egļu, liepu un ozolu. Padomju laikos Leipalingas muižas parks tika sadalīts, daļu apbūvēja ar dzīvojamām mājām. Līdz mūsdienām vēsturiskais parks saglabājies sadalīts divos objektos – meža parkā un parkā ap muižas galveno ēku.